gepli yar gurgun Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günni gorun güneşi hakkı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz va qadirli radio dinleyiciler, sağaman mıngız porsatlaryňyz haýyrly sapal bolsun. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşiklerini iştagatdan başlaýar. Bugün hepdeniň seşenbe güni 1401-nji hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 27-si 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşikleriň soňky aýynyň 24-i şeýledi. 2023-nji miladi ýylyňam yanvar aýynyň 17-si. Eziz hemralar, hem işekiler ýaly gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerim'in bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlaýarys.
Bismillahirrahmanirrahim.
Barça uly ewgiler we senalar Allah üçindir. Allah tagalay ki barça älemleriň iýetidir. Dünýäde barça bennelerini rızkı ruzi bagyşlaýgyjy we ahiret günü ne bolsa mümin bendelerini mehribandyr. Ceza berilýän günüň ýeke iýetidir. Hudaýa, biz tenha sana ibadet etýärs we tenha senden kömek dileýärs. Bizi dogry ýola hidayet et. Ol bir benneleriň giden ýolyny ki olorga nagmat berdiň. Hudaýa, ol gazap edilen adamlaryň ýolyny bizi gönükdirme we ol gümra bolanlaryň ýolyny hem bizi salma wary.
Hormatly radio dinleyijiler, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatını ve tercümesini hem dinledik. Emma anne olsa, radyomuzun yayılım tertibine ünsünüz çekiyarın Türkmenistan vakti menen saat 19.30 minutta haberler ve siyasi senin ilkinci bölümünü eşitirers. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözaylaylin diyen gepleşini, onun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini ödürlers. Emralar, sizi Türkmenistan vakti menen saat 20-30 minutta hem xabarlardır siyasi seyirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ikinci bölüm xabarlarımızdan sonra hem deslap siyaset alemi diyen gepleşigini yayılma görer, izi bilen hem yanlı navazım diyen gepleşigini ünsümüz çeker. Dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti menen saat 21:30 minutta hem xabarlardır siyasi senin 3-nji bölümünü dinläpdirsiniz. Emma 3-nji bölüm xabarlarımızdan sonra hem gepleşiklerimiz devam ettirer. Deslap sağdın durmuş diyen gepleşigini eşitirer. Bu gepleşikden sonra hem yürek coşkun diyen gepleşigini, onun sonra öy we maşgara diyen gepleşigini antine berer. Qadirli radio dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti menen saat 22:30 minutta hem xabarlar da siyasi senin 4-nji bölümünü Gurban radiosundan dinläp bilersiňiz we soňda hem radiomyzyň akşam hekayetini eşitirer. Ewil adamlar, siz biraz pursatdan xabarlar da siyasi senin 2-nji bölümünü dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň soňuna çelli hemra bolmagyňyzy umyt edýär.
Eýranna saat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahyanyň Türkiýanyň prezidenti bilen duşuşygy. Eýran bilen Ortaýatyň ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi. Islam inkylabynyň pasarlar sepasyna garşy kararlara Eýranyň mejlisiniň tarapyndan gaýta ulgur közüljekdigini Eýranyň mejlis agzasynyň ygylan etmegi. Şeýlede sepdiň howpsuzlygyna kömek etmegiň Eýranyň ýörelgeli çemeleşmesi digini iken anyňyk tamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Türkiýanyň prezidenti bilen duşuşyp öz ara gyzyklanýan meseleleri ara maslahatlaşdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan türk resmiýleri bilen duşuşmak üçin şuň siýasy wekiliýetiň başyna Türkiýanyň paýtagty Ankara tapar etdi. İsna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Emir Abdullahyan, Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşmadan ön, Türk kardeşi Çavuş oğlu bilen didarlaşıp maslahatlaşdı. Eýran bilen Türkiýanyň resmiýlerini geňeşleriniň esasy ýoklarynyň birisi, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Reisiň Türkiýe boljak saparyna teýýarlyk görmek, şeýle hem Günmatar Aziýada we Günorta Gafgaza bolup geçen wakalar we ýakynda Türkiýe bilen Siriýa arasynda soňky gepleşikleridir. Hüseýin Emir Abdullahyan şu Ankara baran wadyna jurnalistleriň ýygnagynda iki ýurdun gowgatnaşyklaryna eşarat edip, iki ýurdun gün tertibine durly mowzuwlaryň ýerleşenligini aýtdy. Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Eýran bilen Ortaýatyň ykdysady hyzmatdaşlygy strategik şertnamalaryň ýolundadyr diýdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Şamhany şuwun Ortaýatyň prezidentiniň geňeşçisi Igor Luitin bilen didarlaşanda iki ýurdun ötüp barýan gatnaşyklaryna eşaret edip, global energiýa bazarlarda we transportda Eýran bilen Ortaýatyň oýnap biljek muhim rollarynyň ähmiýetini we zerurlygyny aýtmak bilen Iki ýurdun resmiýlerini çyllakaý erk we ýyly gyderli tagallalary bilen Eýran bilen Ortaýatyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk strategik ýalalaşygyň ýolundadyr diýdi. Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary şeýlede sanksiýalaryň ötüşe ýaramaz täsir galdyryp, tebitleýin we global krizisleri güýjürgät ýanlygyna eşarat edip, sanksiýalary we sanksiýalary ýola berýän ýurtlara garşy halkara derejesinde çäre görülmegini nykdady. Meduşuşykda Igor Luitin hem Eýran Islam Respublikasynyň taýsyz baýlyklaryna we mümkinçiliklerine eşarat edip, Rus kompaniýalaryň Eýranyň maýy goýmy üçin teýýarlyklaryny ygylan etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlyklary geňeşiniň metbuga sözçüsi Seyyid Nezam Musawi Ýewropaly parlamentlere ýüzlenip, Ýewropalylaryň sepa pastaranyň güýçlerine garşy kararlaryna berk jogap berilýändigini ýygnan etdi. İnsan habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seyyid Nezam Musawi Twitter arkaly ýazan targadyna şeýlede sepa pastaranyň sanksiýalara salynmagynyň şeýlede ony terrorçy gurama adlandyrmagyň iş ýüzünde täsirsizligini we diňe puç propaganda operasiýalar bolýanlygyny beýan etdi. Eýranyň diplomatiýa detgatynyň metbugat sekretary Naser Kanani tepdiň howpsuzlygyna kömek etmegin Eýranyň ýörelgeli pozisiýasydygyny ýatlap, soňky ýyllarda Eýranyň tagallalary bilen tebit ýurtlaryň köp milletli terrorçylaryň tarapyndan ýykylmakdan aman galanlyklaryny ygylan etdi. Mehir xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi Naser Kanani şu gün seşenbe Eýrandaky daşary ýurtly elçixanalaryň harbiý jogapkärleri bilen geçiren duşuşygynda täze milady ýyly gutlap strategik meselelere görä şeýlede baýlyklary üçin gadymy ýamdan bäri elmada ma Eýrana göz tükilendigini ýa-da oňa hüjüm edilendigini we hatda käzamallarda hem basylyp alynandygyny ýygylan etdi. Kanani şeýlede Islamyň kılabynyň şöhratly ýeňişinden soňra Eýrana 8 ýyllyk uruşyň tönkülenligini ýatlap, Amerikanyň tarapyndan Eýranyň milli howpsuzlygyna garşy köp maksatnamalaryň düzülenligini ýöne bu maksatnamalaryň ählisiniň puç bolanlygyny beýan etdi. Kanani sözlerinin devamında terrorçuluk bilen şeýlede neşe maddalaryň gaçak edilmegi bilen seweşmegin Eýranyň muhim hereketlerindenligini bellep, bir yolla Eýranyň agyr harajaty da tölendigini nyktady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili öten akşam Eýran Islam Respublikasy bilen Arap Emirliklerinin gatnaşyklary barada Gunorta Karayanyň prezidentiniň dahilçylykly sözlerine reaksiýa görkezdi. Gunorta Karayanyň prezidenti Yun Suk Yul Arap Emirliklerindäki Gunorta Karayaly güýçleri ýakynyndan gören mahaly Eýran Islam Respublikasyna garşy boş gurrunlary aýtdy. Ol Arap Emirliklerinin düşmanı Eýranlar we biziň düşmanymyz Demirgazy Karayadyr diýmek bilen biziň ýagdaýymyz meňzeşdir diýip toplady. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına gore Naser Kanani, gün orta Karayanın prezidentinin aydan sözlerinin gaita gulunna, bir sözler bir Karayalı resmeyin İran Islam Respublikası bilen partaylağın yakasındaki Şoltanlı Arab Emirlikleri bilen tarihi ve dostluklu katnaşıklarından xabarsızlığını məlumet yerdiydi. Ol şeylede, İran'ın daşarı işler ministerliğinin gün orta Karayanın bu pazi siyasını çıllıqaylıq bilen idarlayanlar ve Bütövleri diplomatik taydan ehmiyetsiz hasaplap, Gunorta Karayanyň daşary işler ministrliginiň jogabyna garaşýanlygyny aýtdy. Gunorta Karayanyň prezidentiniň Eýrana garşy duşmançylykly gurrunlary barada işdeşim Rahmatullah Tumaç hem bir siýasy fin taýýarlapdyr.
Eziz radio dinleyiciler, pursatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Gunorta Koreyanın prezidentinin Eyran'a karşı düşmançılıklı gurrunları varada bir siyasi sina önsünüz çekiyarın. Gunorta Koreyanın prezidenti Yun Suk Yeol Birleşen Arap Emirliklerine saparında beren gurrunlarına Eyran'a karşı düşmançılıklı pozisiyasının esasında Doğan yurt bolyan Birleşen Arap Emirliklerinin hawpsuzlygy biziň hawpsuzlygymyz hökmünde bolýar. We Birleşen Arap Emirliklerinin düşmany we ul hawpy Eýrandyr we biziň hem düşmanymyz Demirgazy Koreýadyr diýip toslanýar. Yun Suk Yeol biziň pozisiýamyz hem Birleşen Arap Emirliklerine meňzeşdir diýip öňe sürenler. Emma Suk Yeol bu toslanmalaryny Birleşen Arap Emirliklerindeki 150 sani Gunorta Koreyanın harbisinin didarına ara atanlar. Emma bu toslamalar Eyranın derrew gaytawul görkezmegine sebep bolanlar. Şeýlede Eyranın gaytawulundan sonra Gunorta Koreyanın Yunhap habarlar gullugy bir ýurdun bir diplomatiýa deskasynyň resmiýetine salgylanyp Eýran maradaky ýoňgun gurrunlaryny düşündürüş bermegin ýerinde bolanlar. Bu xabarlar gullugy Gunorta Koreyanyň prezidentiniň bu gurrunlaryny sebtin hawpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygyny wasap etmek üçin ara atandygyny öňe sürenler. Aýtmak ýerli geçen ýyllarda Seul bilen Tehranyň gatnaşyklary bir medenine gawdy. Ýöne Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalaryna Seulyň Washington bilen hemrahlyk etmegi we Eýranyň pullaryny bloke etmegi bu gaw gatnaşyklaryň laýtada sewda hyzmatdaşlyklaryň peselmegine sebäp bolanlar. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň soňky düzgünçülüklerine we bolan bu jogurluklaryna hem Seulyň käbir resmiýleri dahilçylykly gurrunlary öňe sürenler. Elbetde Eýranyň döwleti bu dahilçylyklara bir gaýtawul görkezendir. Emma Gunorta Koreýanyň prezidentiniň häzirki gurrunlary hakykatlara ören ters gelýändir. Eýran Islam Respublikasy elmuda masebit ýurtlary laýtada goňşy ýurtlar bilen hoş niýetli goňşyçylyk ýygnyna bolýandyr. We häzirki döwürde hem öňkü düşünşmezlikleri, ulaýta da Pars aýlygynyň kenar ýaka ýurtlary bilen köni düşünşmezliklerini we kynçylyklaryny çözmegi ugruna hereket etýänler. Elbetde Pars aýlygynyň kenar ýaka ýurtlary hem Eýran bilen gatnaşyklaryň gowlaşdyrylmagyny we pukdalandyrylmagyny talap etýänler. Masal üçin Birleşen Arap Emirlikleri 7 ýyldan soňra ýene bir gelek Eýran bilen siýasy gatnaşyklaryny ösdürmegi niýetinde bolanlar we öz gatnaşyklaryny iýilçi derejesine ýetirmegi niýetindedir. Bu ugurda Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler ministri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Abu Zabi bilen Tehranyň bilelikdäki bähbitlerini işaret edip, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryny pukdalandyrylmagyny islenir. Emma Kuveyt yurdu hem Eýran bilen käbir serhet kynçylyklaryna garamazdan gatnaşyklaryny ösdürilmegini isleýänler. Şeýlede Sebtiň Müsir we Iordaniýa ýaly beýleki ýurtlary hem Eýran bilen dartgynlygyň ýerine däldiklerini açaçan ýalan edenler. Saud Arabistany hem şeýle pozisiýany alyp barýanlar. Emma Eýranyň diplomatiýa deskasynyň metbuat sekretary Nasir Kenani Günorta Koreýanyň prezidentiniň gurrunlaryny tanqidlap, bu resmiň tarapyndan bu gurrunlaryň ara atylmagynyň Eýranyň Pars aýlygynyň kenar ýaka ýurtlary şol sanly Birleşen Arap Emirlikleri ýerlikler bilen taryhy we dostlukly gatnaşyklar barada maglumatynyň ýokluğynyň alamatydygyny açyklap aýtdy.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Türkmenistan güýçli aýaz sebäpli dören tehniki kynçylyklar zerärli 12-nji ýanwardan Özbekistana gädini eksport etmegini ýatyranlar. Irna habarlar gullugynyň gazeta uz saytyna talgylanyp beren habaryna görä, Türkmenistanyň dewleti Türkmen gäz kompaniýasy Özbekistana gädin eksportynyň ýatyralmagynyň sebäbini tehniki kynçylyklar diýip ýygnan edenler. Türkmen gäz kompaniýasynyň ýygnan etmegine görä bir tehniki kynçylyklar biwerden galkynyş adly gäz meýdanynyň defterlerinin turbalaryna gäz hidratyň üýüşmegi üçin bolanlar. Emma bir meseleden sonra Özbekistan hem özünün içerki energiya zerurluklarını üpçün etmek için Afganistan'a elektrik toğunun eksportunu yatıranır. Palestina'nın cıdam toporları Sahyonez rejimin tarafından Baku'da geçirilecek resmi oturuşuğun Baku Tel Aviv'in ılalaşığının giriş tapkırı bolcaktığını ıglan ettiler. El Ağlam El Muqabim adlı Telegram kanalın veren haberine göre Palestina'nın cıdam toporları öten akşam bir ortak beyannamada Baku'da bu oturuşuğun geçirilecek dini yazgardılar. Bir beyannamada İsrail rejiminin Palestina'nın halkını ve İslam ümmetini cenayetlerinin devam ettirilenliği ıglan edilenir. İsrail rejiminin Baku'daki ilçhanası, Evrazya yurtlarındaki İsrail rejiminin ilçilerinin oturuşuğunun gelecek günlerde Baku'da geçirilecektiğini haber veripti. Yine bir haber bilen hizmatınızda. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin öz Türk egindeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkali geçiren söhbetdeşliginde Kiyev'in diyan yetirici siyasatlarını şeyle de gün matarlı yaraqların Kiyev'e qovuşurulmağının arttırılmağını tanqidladı. İrna xabarlar gulluğunun veren xabarına göre Putin şeyle de Kiyev'in dargıdıcı yolu alıp bariyanlığını nıqtab, onun gün matarlı yuvurtların hemayetlerine bil bağlayanlığını ıqlan etdi. Putin şeyle de tədə ilin detlapı gününü uruşun besettirilmeğin teklif edenliğini belləb, Yöne Kiyev'in bir teklifi reddedenliğini nıqtadı. Ortiyatın serhetlerine NATO'nun öcüktürcü hareketlerinden sonra Ortiyat geçen yılın 24. fevralında Ukrayna karşı harbi operasyasını başlanır. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan detlapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20.30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Vaqtınız əziz emralar, qadirli radio dinləyicilər, siz İran İslam Cumhurluğunun sesindən Gülistan mərkəzinin Qurgun radiosunun türkmen dili bölümünün gepleşiklərini dinləyəngiz. Əhlinizə can sağlıq şeylədə uzoq yaş arzu edib, gepleşiklərimiz devam etdiriyar. Teslap, tarixa, qıza ilaylin gen gepleşikini eşittirər, emma bir gepleşikdən sonra hem vaxtiyarlıq çeşməsi gen gepleşikini ünsünüzü çəkəriz.
Tarixi gözaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gözaylaylı diyen gepleş arqaly xizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün seşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 27-si 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türk eşiklerden soňky aýynyň 24-i 2023-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 17-si. Ökyüz 18 yıl mündan ozol 1805-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 17-si şeýle bir günde Fransaly İran tanyjy we Gundogor tanyjy Abraham Dobron dünýäden ötdi. Ol 1731-nji milady ýylda Parisde dünýä indi we ýokary okuw jaýa baranyna dürli Gundogor dillerine alakaly bolup Pars, Arap we Ebri dillerini öwrendi. Soň şu ugurda köprek barlyklar geçirmek üçin Hindi bardi. Ol Sanskrit we Pehlevi dillerini öwrenipkä eserleri şolsanyna Avestany terjim etdi. Dobron İran medeniýetini Ýewropa we dünýä tanytdy we şu ugurda möhüm işler bitirdi. Abraham Dobron 74 ýaşynda dünýäden ötdi. Bir 163 yıl mündan ozol 1860-njy milady ýylyň ýanwar aýynyň 17-si şeýle bir günde ortiýotly ýazyjy Antuan Chekhov dünýä indi. Ol goludar maşgalada ulolly we çağalyk ýaşlyk döwürlerini köp kynçylyklar çekdi. Şondan gelende Chekhov Moskwanyň ýokary okuw jaýyny tebipçilik pudogyny okuýdy we okuwlaryny tamamlady. Chekhov yaşlıktan yazıcılığa alakalıdı ve gaziyetlerde işleyerdi. Ol kovi qisqi destanları yazıyardı. Alça bağı ve deniz kuşu şolordundur. Antuan Chekhov 1902 miladi yılla Germaniyada dünyadan ötdü.
Tarih sahifalarını aktarıp. Bu ulu evrediş klasa tapakalayın niteniz. Biz bilen Tarihi gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günle yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi gödaylan.
67 yıl mundan ozal 1334-nji hejri şemsi ýylyň deýaýynyň 27-nji şeýle bir günde Iraly göreşşiň ruhany Seyit Mustafa Nawab Sefebi üçtäni yaralary bilen harbi diwanyna formalite diwany çekilip ölüme garalanyp şehit boldy. Nawab Sefebi İslam fedailer jemgyýetiniň ýol başçysydy. Ol mezhebi maşgalada dünya inni ve Arağın Necef şehrine okularını idarladı. Son İran'a dolanlı ve Şah rejimine karşı görüşüp başladı. Ahırda hemşeyle bir günü yararları Tehmasbi, Zulqadr ve Vahidi bilen hemra şehit edildi. Yıl mundan ozal 1391-nji hejri şemsi ýylyň deýaýynyň 27-nji şeýle bir günde Iraly saz döredijy ustad Muhammed Beglerýpur dünýäden ötdi. Muhammed Beglerýpur 1324-nji şemsi ýylda Tehranda dünýä ýeni we 4 ýaşlykdan atasynyň violon öwrenýär we 6 ýaşyndaka sazyň ýokary hünerstanyna bardy we sazyň lisansyny aldy. Ol ondan soň Inglistana sapar edip, saz ogrunny okuwlaryny idarlady, soň ýene Irana dolandy. Ol diýsen talaşşaňdy, aýdylşyndan Beglerýpur medenine 1240 bölek saz döretdi. Beglerýpur saratan keseline duş bolup Tehranna dünýäden ötdi. Armağan Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurlarının sesi Gülistan Merkezinin Türkmendeli radiyasından tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edi Temralar Neşinin bilen tarihi gödeyle aylin adlı gepleşigi şiirde geçirip kotoryar. Hoş Allah yarınız bolsun. Thank you.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşme adlı yepleşik bilen sizden xizmatınızda. Edith Hemralar, bugünkü yepleşiğimiz iki bölümden ibaret olur. Dertler, Sagadat ve Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim hakkı ve bu kitabın müdümlük kitabdığı hakkını görün etmekçi. Yepleşiğimizin ikinci bölümünde olsa, hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an evredişini vererler. Sizin bariniz Hemralığa çağırıyoruz. Ey dinleyiciler, Kur'an Mecid, Allah Teala'nın tarafından iyi verilen ulu sovgattır. Doğrudan hem, her kim Kur'an mağaripi bilen tanış olsa, iki dünya bahtiyarlığı iyi olacaktır. Elbet, Kur'an mağaripini bilmeyen yanı bilen, bu ilahi mağaripi amal etmek hem muhim olup duruyandır.
Resulullah'ın vahyin gayri metlu, Kudai Teala'nın asmanını indiren kitabı biri ferişte, yüzal ferişte gelip okuyup veripler. Birine gayri metlu okuyup vermeyen öğrenin değişinle değişinle diyeceğim, bizim yatışımız yanak yatmak değil, kalbi hemişi o yok, ve yatıkta olsa şöyle derilen zat, vahyin gayri metlu. Şöyle vahyin gayri metlu, bunun Allah'ın kelamını verenine huşları kaçtı. Ödeneymiş kaldıları hayranına levlâke hılkatın görgüş Resul. Levlâke, levlâke, levlâke, lemâ halâsul ehlâke deyip Kudâ-i Teâlâ Peygamber'in aydıptır. Sen bulmasaydın, sen bulmasaydın, seni dünya götürmeseydim cihan adamını halk etmezdim. Senin hatırına filan halk ettim ben deyiptir. Bunu verenin son yankı Peygamber'dir. Hey vered, bizden muhterem Kudâ-i Teâlâ'nın anında, bizden ileri Peygamber katıp, bari o deyip, heyrana kaldır. Kaldılara hayranına levle ke, hılkatın görgüşü. Koydular diş parmağına mulları kurbatın görgüşü. Kadim vatladı, bir adam genin ağzı, şeytirdirme parmağın dişlerini yedi. Bir adı genin ağzınsa, şeytirip gel. Şu Peygamber'den hemmesi barmağının işlep kaldı.
Edi Hemralar, doğrudan hem Kur'an Kerim'in çun mağarifi ilahi genci xadnadır. Şol sebepli ahli intarların bu ilahi kitabın kadrını bilmekleri ve onun çun tağlimatına amal etmekler zerurdur. Ve Kur'an Kerim, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulum mucizesi ve hidayet kitabıdır. Her kim atmalı kitabımız Kur'an Kerim'in tağlimatını öğrenip, şundan ruhlanta haqiqi baxtiyarlığa yetecektir. Elbette, hazırki yağdayda dünya derecesini ilahitada İran İslam Cumhurluğunu Kur'an mağarifini bulan hüvvet gün sayın artıp durandır. Əziz dinləyicilər, Qur'an asırların geçməyi bilən və zamanın ötməyi bilən ütkəndə rəysəm, vaxtın geçməyi və adamların Qur'an haqda geçiriyən barlıqlarının köpülməyi bilən bu kitabın təzə tarafları və çün mağarifləri əşkər bolub durandır. Hər bir müsəlman köpçülükdə Qur'an mağarifi yon edilməlidir.
Baxtiyarlıq çeşmesinden coşup çıkayan asmalıq nur bilen her gecədə saat 20-də ruhlarınızı tiyad eləmək üçün sizin yürek taçanınıza mihman bolýar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illallah
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar, Qur'anın çoğ ve ruhlandırıcı talimatını düşünmek için Qur'anı ahlas bilen yüzlenmek ve onu talavet etmek zerurdur. Sebabı Qur'an Kerim edil bir mağarif dengdiyalıdır. Qur'an mecide yaşayış maqsadnaması deyilip ad berlendir. Hakikatten hem her kim baxtiyarlığı talep etken olsa Allah Teala'nın yolundan yürümeli ve bu yolu İslam dini ve mukaddes kitabımız Qur'an Kerim aydın suratda görkezendir. Qur'an'ın insanı veren soğutu, dine bu dünya baxtiyarlığı değerli reysem, Qur'an'ın soğutu hem bu dünya hem de ahiret baxtiyarlığıdır.
Aklına geldim,
Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dil radiosundan Baghtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşleşler, sağ olun. Mehraban dinleyiciler, salam aytýarsyz edýerlere. Qur'an öwredüş bölüm bilen gullunguda gelip otyrs. Öz bilşiňiz bilen bu bölüme Hormatly Sada Hunamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi, birlikde Halil Ahun Egdiri bilen gatnaşyp da Qur'an öwredüş berjekler. Bu programmada be edýerler Qur'an-ı Kerim'in Nahl suresiniň 21-nji we 22-nji aýatlaryny öwredüş berjekler. Eşdi Kur'an öwredüş bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baryňda saglyk, hoşluk we barşa işleriňizde üstünlük dile getirýärin. Musulman dogullar, öz bilşini diýeli, bu bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okulşakta gurrun etmekçili. O Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onu yanımızda teyar oturun doğrunumuzu hem okudup, onun her bir bölümüne gerek olan zatları aydıp üstürmekçili. Ve sizlerin de ondan hayırlanmanı diye umid et yarın. Ve inni varsa Sure-i Nahl'dan 21. ve 22. ayetleri okuyup geçeyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون O inni olsa şikayani yanımıza, teyaratunun doğumuza okudayli, onun her bir bölümüne gerek bulan tevzihlerini bereyli okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emvâtun gayru ahyâ.
Hava, emvâtun, çünkü bunun idyanına gayru deyip de kayın geliptir. Kayın ne şöyle idhar bolyan yani tenviller nunu sakin bolsun şunun zahir bolyan aşkar edip aydılyan harfleri yani kayındır ayındır hedir hedir ve hey noktadar ya hey cimi kardeş altı harf bu kurduktan çıkan harflerin biri eğer tenvinden sonra gelse şu tenvin zahir bolya nunu sakinden sonra gelse o nunu sakin idhar bolup aşkar zahir edip aytmalı bolya وتعديني أموات غير أحياء إن أموات ينده من آخر التنوين يلبتر شو التنوين دي إذ يعني غير ديبتا قين يلبتر بس او التنوين ظاهر أشكار دوائد المالي أموات إن أموات دي بشي الإخفاظة أتملي ديها أموات غير أخياء ني أمواتون بيهبنا إظهار أشكار أيضا الملي چون جيديانا غين جلبتر غينن إويان نغلن تنوين در نون ساكن در أولا ظاهر وأشكار أيضا الملي أمواتون غير أخياء وأخياء دادا مت واجب بار إن ألف جلبتر ألف إويان لدى بتغوا إويان فتغل بولن ألف وإيديانا دي همزة قلتا يابر ساكن حرف قلتا والمد واجب مد كامل وليا أخياء شيلة
وما يشعرون أيان يبعثون
هو وما يشعرون وما يشعرون أيان يبعثون إن أيان يبعثون يمذا يب شل بي ساكن يلن بي شل حكمان قلقل والمري يب يب شل بيلغي أشكار ورريانك شل شل سرطر وقيمالي إما يوني يب غثون يب غثون يسن وني بي والمقلغي يا باشغور حرف مينجدش والمقلغ ممكن موليا وني بيت مالي دي بلك يب غثون ويب غثون ده بالمقدار مت برملي وون بل شك قيمالي يب غثون شيلة
إلهكم إله واحد
هو إلهكم إلهكم إله واحد إله من آخر التنوين يلبتر بتنوين ثم رضا واحد تيب واو يلبتر بثم التنوين واو يورب كواو دبير بير التشريد دبتا شيلة بلون أقيم لي إلهكم إله واحد شيلة
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
هو فالذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة بالآخرة ديما ذا خيدا نقطة ونيات نشكر من الله واللي بقر دكتن قرويت مالي بالآخرة ورين دفن هركت ما ونشيل قاورد بيوغين ايت مالي بالآخرة بالآخرة قلوبهم قلوبهم قلوبهم منكرة إني قلوبهم ديما ذا من آخرنا ميم قلبتر ساكن ميم إيديان ذا yani mim gelibdir indi iliyana kelimim otur hareketli nihana mı dosa şerde kimim iliyana gelibdir başka te sakin ikinci hareketli onu bir kimim hükmen bir yerine idgam etmeli tesdid etmeli ve bir miktar gunne hem vermeli için tesdidli mimde gunne bar hükmen ve gunne kamil hille bulmalı kulubuhum munkiratun munkiratun إني بنون ساكن تادا إخفاء وليا منكراتون منكراتون يمد من آخرنا تنوين يلبتر بتنوين ثغر ديانا دا وهم ديب واو يلبتر أيضا كشكياني تنوين ثغر واو يلبتر